It was the morning of the second day. Like I was pretty calm on the first day.
Tas bija otrās dienas rīts. Pirmajā kara dienā es vēl biju diezgan mierīga. Mums palūdza uzticēties mūsu armijai.
Tā savu stāstu par to, kā devās prom no Ukrainas, iesāk 23 gadus vecā Marija Korobko. Līdz kara otrajai dienai viņa bija Kijivas iedzīvotāja. Kopš Marijas aizbraukšanas ir pagājis vairāk nekā pusotrs mēnesis, un šobrīd viņa atrodas Rumānijā, Kluža Napoka pilsētā. Taču Latvijas radiošo sievieti iepazina pirms aptuveni mēneša Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā.
Since we've been looking for an apartment to rent for a long period of time actually was.
Mēs ļoti ilgi nevarējām atrast dzīvokli īrei. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc pārcēlāmies. Mums ir trīs kaķi. Ir grūti atrast mājvietu arī viņiem. Un mēs arī negribam īrēt ilgtermiņā. Neesam gatavi ilgi palikt. Ja domājam par to, kurā valstī mēs gribētu dzīvot, tad tā ir Ukraina. Tāpēc gribējām palikt tuvu, tā arī nonācām Klužā.
So we ended up in Cluj.
Par to, kā devās prom no dzimtenes, Marija Latvijas radio pastāstīja pirmajā tikšanās reizē Kišiņevā, kur tobrīd izmantoja Moldovas Universitātes mediju centra telpas darbam.
But I was stressed, like I was nervous. I remember my heart being.
Man bija stress, biju uztraukusies jau iepriekš. Es atceros, ka manu sirds citās ātrāk nekā parasti. Nevarēju pagulēt divas naktis pēc kārtas, jo sarunājāmies un zinājām, ka karš varētu sākties. Tāpēc tad, kad 5. Rītā 24. Februārī viss sākās, tas nebija pārsteigums, bet biju uztraukusies. Pamodos un bija komandanta stunda, nevarējām pamest mājokļus. Atceros, ka negulēju, ēdu brokastis un runājām, ka 7:00 no rīta tiksimies un domāsim, ko darīt tālāk. Mans brālis tobrīd bija ārpus valsts, tāpēc mums bija jāsavāc viņu mantas, bet tajā brīdī pat nezinājām, ko vispār darīsim.
Kad no rīta pienākušas ziņas par Krievijas armijas tuvošanos Kīvai, Marija saprata, ka jādodas prom. Kopā ar mammu, tēti un māsīcu līdzi mašīnā paņēmuši vien maiņas drēbes un devās ceļā. Nebija pat izdomājuši, uz kurieni braukt. Ceļā pēc saziņas ar brāļa draugiem Kišiņevā nolēma doties uz turieni.
And our goal was to reach Kishinev. We didn't stop. It was a 30 hours.
Mūsu mērķis bija sasniegt Kišiņevu. Mēs neapstājāmies. Tas bija 30 stundu brauciens. Mums bija tikai viena pietura. Negulējām. Pagulējām vien stāvot rindā uz Ukrainas-Moldovas robežas.
Tēvu gan ģimene atstāja Ukrainā, Černivcos. Viņš ir 59 gadus vecs ārsts un valsti pamest tolaik nevarēja. Šobrīd tētis pārvācies pie draugiem uz Ukrainas rietumiem un turpina strādāt. Šobrīd Marija kopā ar brāļa ģimeni atrodas Rumānijā. Viņi nolēmuši nogaidīt pāris nedēļas, vismaz līdz 9. maijam, un tad pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk.
Strange coincidence, the last day is the day of the victory. It's an important day for this war.
Dīvaina sakritība, ka pēdējā diena pirms pieņemsim lēmumu, ko darīt tālāk, ir 9. maijs, uzvaras diena Krievijā. Tā varētu būt svarīga diena arī šajā karā, jo daudz domā, ka līdz tam kaut kas notiks. Tāpēc neko neplānojam, negribam arī pārvākties tālāk. Plānojam kaut kad atgriezties Kijevā. Ir liela iespēja, ka maijā atgriezīsimies mājās, vismaz lai pārplānotu tālāko dzīvi.
Atceros, ka mūsu pirmajā sarunā Marija bija optimistiskāka.
In general, I think I believe it.
Kopumā es ticu, ka tas drīz beigsies un mēs uzvarēsim. Cenšos domāt skaidri no tā, ko es redzu. Es domāju, ka neviens negaidīja, ka mēs tā cīnīsimies.
Taču tagad viņa saprot, ka karš tik ātri nebeigsies.
Esam noguruši, es esmu sākusi to just. Ir grūtāk strādāt, jo karš ir ievilcies. Daudzi mani draugi tagad atgriežas pie saviem terapeitiem un atbalsta grupās, jo tās kādu laiku nedarbojās. Jā, Kijevā ir drošāk, tomēr mēs visi esam satriekti par to, ka karš vēl nav beidzies. Kopumā ir pat palicis sliktāk, bet Kijevā ir relatīvi droši.
can get worse, but it's relatively safe right now.
Marija stāsta, ka lai arī noguruši un ļoti pārdzīvo par notiekošo dzimtenē, Ukraiņi joprojām tic savai uzvarai. Paula Dēvica, Latvijas radio.